Det var et stort spørsmål om Breivik var tilregnelig eller ikke etter 22. juli-terroren. 25. juni-skyteren ble utredet for utilregnelighet. Kongsberg-drapene med pil og bue ble gjort av en som var utilregnelig. Så disse vurderingene av tilregnelighet og utilregnelighet, de gjøres hele tiden I straffesaker og I mange av våre store og mye omtalte og liksom fæle saker. Og hvorfor har vi slike regler? Hvorfor har strafferettseksperter ropt varsku etter at vi fikk nye regler om utilregnelighet for noen år siden? Og vil reglene bli mer forståelige nå som Høyesterett har sett på denne regelen I to avgjørelser? Du hører på Jusboden, og jeg heter Marianne Reinertsen. Frode Sulland forsvarer I advokatfirma Sulland, og har sittet I mange forskjellige lovutvalg og vært engasjert I spørsmålet om utilregnelighet I lang tid. Så takk for at du kommer hit nå for å greie ut og hjelpe oss å skjønne hva denne utilregnelighetsregelen går ut på. Ja,
takk for at jeg ble invitert.
Tror vi skal, du har jo vært her tidligere og snakket om utregnelighetsregelen og kritikken av den, men jeg tror vi skal ta en liten recap her allikevel med altså, hvorfor har vi disse reglene om utregnelighet? Så starter vi der før vi går inn på hva Høyesterett har.
Ja, vi har regler om at folk som enten for unge eller for syke, ikke kan stilles til ansvar for de handlingene de begår, og at slik det I alle land vi kan sammenligne oss med, og det har noen veldig gode grunner for seg. Man mener, og det ble også sagt I forarbeidene til den siste endringen, at det ikke grunnlag for å klandre den som alvorlig sinnslidende, for eksempel. Og at det ble sagt at det må, for å ha skyldevne, må foreligge et minstemål av modenhet, sjelelig sunnhet og bevissthet. Og det betyr altså at har man ikke sånne egenskaper, så kan man ikke belastes med straff. Men I tillegg så man jo opptatt av at det som begrunner straff, nemlig hensyn til allmenn prevensjon eller individual prevensjon, at man skal hindre at sånne ting skjer, det slår jo ikke til, fordi disse menneskene jo ikke påvirket av straffetrusselen, og det vil heller ikke skremme veldig mange andre og straffe en som alvorlig sinnslidende. Så grunnlaget for straff rett og slett ikke til stede I tilfeller som dette.
Nei, fordi vi skal straffes når vi gjør noe galt, men bare hvis vi kan bebreides for å ha gjort det gale.
Ja, og rett og slett at vi forstår at vi har gjort noe galt, og forstår vi ikke det, så har det ingen mening å straffe, kan vi si.
Og det jo da, som du nevnte på, hvis man under 15 år, så har man da ikke denne skyldevnen. Man ikke ferdig utviklet og moden enda. Mm. Og så det også, hvis det en sterk bevissthetsforstyrrelse, eller høygradig psykisk utviklingshemming, som da stort sett, det blir jo en vurdering av IQ da, hvor det hvis jeg husker riktig, så det hvis man under 60 ja. I IQ.
Ja, så, og en dårlig funksjonsnivå. Det litt tilleggsvurderinger også der, men ja.
Og så det denne denne sterkt avvikende sinnstilstand, som vel den som brukes mest når vi snakker om tilregnelighetsvurderinger og sakkyndige vurderinger I straffesaker, da vi gjerne inne på dette sterkt avvikende sinnstilstandskriteriet.
Ja, det jo det som står I loven nå, og det jo sinnslidelser, sinnssykdom, ikke sant? Og det rare med dette begrepet jo at det dumpet inn gjennom Stortingets behandling av denne loven, og at det har vært mange av oss som løp rundt I stortingskorridorene og forsøkte å hindre at dette skulle bli resultatet, og det lyktes vi ikke med. Tidligere så het det jo psykotisk, og det var det lovarbeidet jeg var med på 80- og 90-tallet som førte til at man valgte begrepet psykotisk. Så når vi etter Breivik-saken som du var innom skulle ha et lovutvalg som skulle se på disse reglene, så endte jo de med at man skulle bruke alvorlig sinnslidelse som inngangskriterie. Men Stortinget, de synes man skulle ha et begrep som ikke kunne forveksles med noe annet, holdt jeg på å si, så de kom da inn med sterkt avvikende sinnstilstand. Og mange av oss har jo lurt på hva ligger I det, og jeg må si at det lurer jeg fortsatt på.
ja. Ja, det den jeg synes det strevde litt selv jeg I forberedelsen til denne episoden med å få helt sånn grepe på disse vurderingene, men satser på at vi blir klokere til slutt sammen her.
Ja, nei, vi har jo hatt diskusjoner om det før her, og da har jo også vår mest anerkjente og erfarne rettspsykiater Randi Rosenqvist sagt akkurat det samme, hun skjønner heller ikke.
Fordi bakgrunnen som du kort var innom her nå, det var jo at vi hadde den 22. juli-terroren, og så ble jo da Breivik I første omgang kjent utilregnelig. Og så ble det en ny rapport som mente at han var tilregnelig, og domstolen kom til at han var tilregnelig. Men det startet en lovprosess for å endre på tilregnelighetsreglene, så man ikke skulle risikere at sånne tilfeller kunne ende opp som ja. Utilregnelige. Da.
Det jo veldig pussig, ikke sant? Fordi at dommen endte jo med et resultat som, etter min oppfatning I hvert fall, var helt riktig, og som alle var fornøyd med, nemlig at Breivik ble ansett tilregnelig. Men det den frykten for at de første sakkyndige på et eller annet vis skulle ha fått rett, som har motivert dette lovarbeidet. Det var helt klare politiske føringer for tilregnelighetsutvalget, at man måtte utvide mulighetene for å holde folk ansvarlig, så man ikke risikerte at en som Breivik skulle bli ansett utilregnelig og ikke straffet. Og det var både sterke politiske føringer, det lå I så å si mandatet, og det veldig interessant å lese tilregnelighetsutvalget, særlig en del enkeltmedlemmer som gikk inn, som ikke var jurister, og som gikk inn I dette utvalget med en forestilling om at det klart at sånne regler kan vi ikke ha, men som etter å ha gjennomdrøftet dette over lang tid, endte med det utvalget endte med, nemlig et forslag som var langt på vei I tråd med de reglene vi hadde fra før.
Men som ikke ble fulgt opp da?
Det ble jo fulgt opp I den forstand at vi fikk en proposisjon som langt på vei baserte seg på utvalget, men gikk noe videre ved at man fikk inn dette tillegget, som jo nå sentralt I loven, for når vi snakker om sterkt avvikende sinnstilstand, så ikke det alene avgjørende for å anse noen utilregnelig. Man må I tillegg vurdere om man utilregnelig, på grunn av denne avvikende sinnstilstanden, så da har man fått inn et tilleggsbegrep utilregnelig I lovteksten. Så først må man se på man I en sterkt avvikende sinnstilstand, så må man se på man av den grunn, det altså på grunn av sinnstilstanden, årsakssammenheng, at man utilregnelig, og da må man komme til at man utilregnelig også. Så det en dobbelthet her, og det skal være en sammenheng mellom disse to kriteriene. Og det kom inn gjennom proposisjonen, hvor man altså ønsket å gjøre det noe bredere mulighet for å anse folk strafferettslig ansvarlig, og så kom dette særbegrepen om avvikende sinnstilstand inn I Stortingets behandling. Så her har det vært liksom lovutvalg, departement, og Storting som har vært med på å formulere den lovteksten vi har I dag.
Så egentlig en skikkelig, skikkelig demokratisk prosess da, med at det har vært mange, mange, mange inne I lovets tannhjul her.
Ja, men, det må du gjerne si, altså. Men noen vil jo også si jo flere kokker jo mer søl, ikke sant? Sånn at det ikke alltid at resultatet blir det beste av en sånn prosess.
Men bare for å nevne det da, så det sånn, det ene her som da var en endring, at du får den der toledede vurderingen som vi sikkert kommer litt tilbake på jeg synes den vanskelig men også at man skulle fjerne seg fra dette medisinske prinsippet over et sånt mer blandet medisinsk prinsipp
ja.
Hvor det som du sa før så var det psykotisk det jo et medisinsk begrep, men sterkt avvikende sinnstilstand ikke det, da må det komme en diagnose, mm-hmm. men sterkt avvikende sinnstilstand et rettslig begrep. Så det retten, så da skal de sakkyndige komme med en diagnose, og så skal retten vurdere om den diagnosen oppfyller vilkåret om sterkt avvikende sinnstilstand.
Ja, det faktisk veldig presist beskrevet. Det som kanskje var et litt vanskelig situasjon med den tidligere loven, var jo at man anså at det i straffelovens begrep psykotisk ikke helt hadde et samsvar med det rent medisinske begrepet, og det var særlig knyttet til at begrepet psykotisk jo dreier seg om de som er aktivt sinnslidende, aktivt psykotiske på gjerningstidspunkten, og at det ikke avgjørende ville være om du har en psykosediagnose. Dette knytter seg igjen først og fremst til de som er medisinert for sin sinnslidelse. De kan ha en diagnose, men ikke være psykotisk. Og dette skapte jo en forvirring om forskjellen på det rettslige og det medisinske psykosebegrepet tidligere, og var nok litt av bakgrunnen for at man ville vekk fra den betegnelsen og over i noe som hadde med sinnslidelse, sinnstilstand. Så var det et lite mellomspill da, med proposisjonens begrep alvorlig sinnslidelse, som det samme vi har i lov om psykisk helsevern, altså vår sivilrettslige lovgivning om bruk av tvang. Og da var egentlig tanken at i straffeloven skulle det begrepet ha et litt annet innhold, ikke alle tilfellene som man kunne bruke tvang mot etter den sivile lovgivningen skulle inngå. Og det var nok Stortingets motiv for å finne et annet ord, og det kan jeg jo ha forståelse for. Men likevel, vi ender altså med en lovgivning som er veldig uklar, både på grunn av begrepet av avvikende sinnstilstand, og tillegget med at man skal vurdere som utilregnelig. Og disse to dommene er vel helt uttrykkelig bevis på det umulige dette, fordi man får altså avgjørelser hvor underinstansene har trådt feil, Høyesterett må rette opp, og Høyesterett kommer da til andre resultater enn det de tidligere instansene har gjort, basert på disse uklare angivelsene i forarbeidene.
Ja, men da tenker jeg at nå passer det da veldig bra å gå mer inn i det, og hva Høyesterett har kommet til. Altså, dette er da, for det har vært mye kritikk av rettstilstanden etter at vi fikk den nye regelen, og nettopp på denne uklarheten som du har vært inne på, og grunnen til den kritikken da har vært at det kan føre til hva skal jeg si, altså både feilvurderinger, men også forskjellsbehandling på grunn av at vurderingskriteriene blir uklare, og det er et problem i et rettssikkerhetsperspektiv, fordi har man ikke skyldevne, så skal man ikke straffes, og hvis man plutselig da vurderer feil, så blir noen straffet som ikke skulle blitt straffet, og da blir man jo veldig opptatt av dette i jussen.
Ja, eller det lovgiver da, eller politikerne var opptatt av, at de blir ikke straffet.
Ja.
Det var jo problemstillingen da, men du har helt rett. Det er denne uklarheten, manglende forutberegnelighet, som er det store problemet.
Og da var det to saker som Høyesterett bestemte seg for at de skulle se nærmere på, for på den måten også fylle ut da, denne utilregnelighetsvurderingen og hvilke kriterier som ligger i det. Og da kan du jo først bare fortelle oss litt om hva de to sakene gikk ut på.
Ja, de ble jo behandlet samtidig, men den første av dem, som da inneholder alle de grundige prinsipielle drøftelsene, dreide seg om en fyr som hadde fremsatt en lang rekke trusler, hadde skrevet mye brev og vært ganske, det gjaldt i alt 117 tilfeller av trusler mot dommere, statsadvokater, politiadvokater og andre, og at dette var en adferd som da man måtte gjøre noe med, og spørsmålet var om han var utilregnelig da dette skjedde eller ikke. Den andre saken var jo en langt mer alvorlig sak, vil de fleste si. Det dreide seg om en alvorlig trafikkhendelse, hvor han som ble tiltalt, ble domfelt I tingretten til 10 års fengsel og 8 år I lagmannsretten, og begge steder ansett tilregnelig, mens han som skrev alle trusselbrevene ble ansett utilregnelig I underinstansene. Så de kom til høyesterett med ulikt fortegn. Trusselbrevene ble ansett sterkt avvikende sinnstilstand og utilregnelig, mens trafikkulykken der ble domfelte ansett tilregnelig og ansvarlig for handlingene I underinstansene.
Og bare for å si det om den saken med den trafikkhendelsen som du kalte det, så var jo det altså at ble den mannen tiltalt for å ha forsøkt å drepe sin ektefelle, og en annen for ham ukjent person ved at han kjørte I høy hastighet, og så kjørte han inn I bilen foran, og kort tid før også hadde uttalt at han ønsket å drepe kona. Men det var altså det var selve saksforholdet I de sakene, men det som måtte man ventet på var jo, ok, hvordan vurderer de disse tilregnelige spørsmålene I de to ulike sakene, og hva sier Høyesterett da?
Ja, de sier jo veldig mye. I den første saken som jeg nevnte, så tar man jo utgangspunkt I denne lovhistorikken, da, ikke sant? Om hvordan det var før, og hvordan det ble den regelen som man nå har, og hva lovgiver har beskrevet I forarbeiden om hvordan dette skal forstås. Og det jo, som jeg har vært innom, slett ikke så enkelt. Brukes betegnelsene i forarbeidene som at det kreves en massiv sykdom på sinnet når det gjelder denne sterkt avvikende sinnstilstanden. Og det oppsummeres slik dette begrepet, at det omfatter først og fremst de aktive psykosene, altså slik vi hadde før, men også andre lidelser med tilsvarende symptomtyngde kan unntaksvis oppfylle vilkåret, sier Høyesterett, og at sykdommen må ha hatt en avgjørende innflytelse på virkelighetsforståelsen. Og så sier de noe som alle har vært enige om hele veien, også før, under og etter denne nye loven, og det at personlighetsforstyrrelse faller utenfor. Og det, sånn har det alltid vært, og sånn vil det antagelig alltid bli. Det betyr altså at har man ikke en sinnssykdom, men man har en personlighetsforstyrrelse, eller det man har kalt karakteravvik, og det noe helt annet, rett og slett. Mens det dette med hva slags avvik I sinnstilstanden kreves, og der har Høyesterett altså sagt at det noe mer enn de aktive psykosene. Man har altså ved dette begrepet utvidet området for straffansvar. Og så kommer da I tillegg denne vurderingen av at man må være utilregnelig på grunn av dette. Og der prøver jo Høyesterett I tillegg å oppstille noen retningslinjer basert på det forarbeidene har sagt. Og der det sånn at det ikke noe vilkår om årsakssammenheng. Det var det heller ikke før. Det altså ikke I norsk rett en betingelseslære på den måten at man har en kausal årsakssammenheng mellom sinnslidelsen og handlingen. Men man skal se litt på, heter det, hvordan den lidelsen har ført til en svikt I funksjonsevnen, og at det selve den påvirkningen av ens kognitive og mentale funksjon, som det heter, som avgjørende. Og man kan jo tenke seg ulike sinnslidelser som ikke på samme måte påvirker evnen til å forstå forholdet til omverdenen. Men realitetsbristen, altså evnen til å fatte hva som skjer rundt den, jo kjernen I dette, og derfor så skal man ha en tilleggsvurdering om at man må være utilregnelig hvis man har en sånn lidelse. Og jeg tror at Høyesterett har oppsummert dette også ganske godt, og sier at det blir egentlig et spørsmål om det rimelig og rettferdig å straffe, sett hen til personens helsemessige tilstand på handlingstidspunktet. Og det vel her jeg synes denne regelen får sitt store problem, fordi man innfører et rimelighetskriterium. Man tar altså utgangspunkt I en eller annen avgrensning av hva slags tilstander, og sier at det skal I tillegg vurderes om det for denne vedkommende rimelig å straffe. Og da har man jo fjernet seg mye fra psykiatrien, og fjernet seg mye fra skyldevnen, og fjernet seg mye fra realitetsorienteringen. Man går over I en rett og slett rimelighetsbetraktning, og det ganske problematisk, både for forutberegnelighet og for domstolenes avgrensning og håndtering av dette begrepet.
Så betyr det at Høyesterett mer stadfester at regelen uklar enn at de klargjør?
Jeg synes de klargjør at det må være en toleddet vurdering, og de klargjør noe nærmere hva som ligger I begrepet sterkt avvikende sinnstilstand, men etter min oppfatning blir det ikke veldig mye klarere hva som ligger I selve utilregnelighetsvurderingen. Og det jo fordi at Høyesterett nødt til å basere seg på forarbeidenes beskrivelser av dette, og forarbeidenes beskrivelser uklare. De sier jo blant annet I proposisjonen at på den ene side så skal man ikke legge vekt på den alminnelige rettsfølelse, men så sier man samtidig at man skal legge vekt på hva som rimelig og rettferdig. Og da blir jeg sittende igjen som et spørsmålstegn, fordi hva som rimelig og rettferdig vil man jo oftest omformulere til hva som en alminnelig rettsfølelse.
Ja, det
er vanskelig det å se forskjell på dette, og det gjør det I hvert fall veldig vanskelig for domstoler I underinstansen å håndtere dette på en måte som Høyesterett vil være fornøyd med. Og I denne første av disse avgjørelsene, da, hvor man håndterte disse trusselbrevene, så hadde jo da to instanser etter beste evne håndtert disse samme forarbeidene og kommet til et annet resultat enn det Høyesterett kom til.
Ja, og at da kan man I fremtiden også fortsette å få en del sånne saker, hvor det nettopp blir ulike vurderinger.
Ja, helt åpenbart. En del av forhistorien her var jo at man ønsket også å markere at dette rettens avgjørelse, altså det ikke de sakkyndige som skal avgjøre om man skal straffes eller ikke, det domstolene. Og derfor så fikk man, eller det var en del av begrunnelsen I hvert fall for at man fikk dette tilleggskriteriet om at man må anses utilregnelig og at det en særlig vurdering. Men samtidig så ender man jo da opp med nettopp rene rimelighetsbetraktninger, og det har I hvert fall etter min oppfatning en dårlig begrunnelse. Det vanskelig å se at det ren rimelighet som skal være avgjørende for folk, om folk har skyldevne og skal holde strafferettslig ansvarlig.
Men hvis så det som vurderingen nå da en, det sterkt avvikende sinnstilstand, hvor Høyesterett sier at det først og fremst de aktive psykosene, men det kan være andre tilfeller også hvor, med tilsvarende symptomer da, eller symptomtrykk som de kaller det,
ja.
Så og det ledd, liksom, først ledd 1 da, av vurderingen, og så ledd 2 det man da utilregnelig på handlingstidspunktet på grunn av denne sterkt avvikende sinnstilstanden. Og da skal man se på, graden av sviktig virkelighetsforståelse.
Og rimelighet.
Og funksjonsevne, og da opp mot rimelighet.
Ja.
Men også står det på grunn av, men så det ikke et årsakssammenheng, som I at den sterkt avvikende sinnstilstanden eller at handlingen skal være begått på grund av den tilstanden. Akkurat her sliter jeg litt med å forstå, ja,
jeg skjønner, forstå det. Det er både årsakssammenheng og ikke årsakssammenheng, ikke sant? Ja. Men poenget at det ikke noe krav om årsakssammenheng mellom sinnslidelsen og handlingen. Men det et krav om årsakssammenheng mellom sinnslidelsen og utilregneligheten. Sånn at det jo, man skal anses utilregnelig på grunn av den sterkt avvikende sinnstilstanden, uavhengig av om handlingen begått på grunn av denne utilregneligheten.
Ok.
Velbekomme.
Ja, velbekomme. Ja. Men det i... I den andre saken da, om mannen som da hadde blitt tiltalt for å forsøke å drepe kona med å kjøre inn i en annen bil. Han var jo da dømt, som du nevnte, i de to tidligere instansene, og ble til slutt da ansett utilregnelig av Høyesterett. Og hvis jeg forstod det riktig, så var det som da tingretten og lagmannsretten hadde lagt vekt på, var at ja, han hadde jo helt klart en hva skal jeg si, en diagnose, nå husker ikke jeg i farten hvilken det var, men som måtte oppfylle, hva skal jeg si, innenfor utilregnelighetskriteriet da, og en virkelighets en brist i virkelighetsforståelsen fordi han hallusinerte og fikk kommentarer fra altså så han opplevde,
hørte stemmer, ikke han, sant?
Ja, ja. Sant? Og opplevde ting som ikke andre opplevde og som snakket til ham om ikke var kommanderende så i hvert fall var kommenterende som ja. Det blir og som påvirket hans handlinger.
Og i tillegg så hadde han jo noen forestillinger om at han var Gud.
Ja.
Så det her var det jo flere ting.
Ja. Ikke sant, og vrangforestillinger om hva og hvem kona var, for eksempel.
Ja, ja.
Så helt klart noe som påvirket hans virkelighetsforståelse der, men han hadde i, hva skal vi si, oppkjøringen til at dette skjedde da, så hadde han allikevel en relativt god funksjonsevne. Han hadde liksom vært på jobb, han hadde hatt noen normale samtaler, og da hadde tingretten og lagmannsretten lagt vekt på det, som gjør at da kan han likevel ikke være utilregnelig, for han hadde en god funksjonsevne.
Ja, innimellom.
Innimellom.
Mm.
Og da sier jo Høyesterett at nei, sånn kan vi ikke se på det, og det ganske interessant, litt opp mot denne Lex Breivik som vi snakket om innledningsvis også, så kan du si litt mer om det?
Ja, jeg kan si litt mer om det, fordi... Det er kanskje å ta litt hardt i, men jeg oppfatter jo at Høyesterett i den første av disse avgjørelsene som vi har vært innom, villig til å utvide området for straffansvaret ved at man aksepterer denne rimelighetsvurderingen, og man sier klart at det ikke bare de aktivt psykotiske og så videre, mens denne avgjørelsen nummer to jo på et vis strammer det til igjen, og klar på at det bare i spesielle tilfeller at man kan trekke den slutningen at hvis man omfattes av denne sterkt avvikende sinnstilstanden, at man likevel skal kunne anses tilregnelig. Og de knytter det spesielt til forarbeidenes uttalelser om at man må ha vært i stand til å planlegge og gjennomføre kompliserte lovbrudd. Dette er 2-3 uttalelser fra forarbeidene hvor dette med å planlegge og gjennomføre kompliserte lovbrudd og henviser direkte til 22. juli-saken i forarbeidene. Og da viser det seg jo at man har på en måte godtatt av den utvidelsen området for straffbarhet som var hele motivet for å nedsette tilregnelighetsutvalget i sin tid, at man måtte bare ikke risikere at en ny Breivik skulle slippe unna straffansvar som utilregnelig.
Og en som Daniel hadde sittet over lang tid og planlagt handlingen, og at hvis man har evne til å gjøre det da, så må man anses tilregnelig.
Men det var jo ikke derfor Breivik ble ansett tilregnelig, det var jo rett og slett fordi at man fant ikke tilstrekkelig grunnlag for at han hadde vrangforestillinger og var påvirket av dem. Han var altså ikke psykotisk. Han ville heller ikke bli omfattet av dette kriteriet om sterkt avvikende sinnstilstand. Så man hadde ikke trengt denne tilleggsvurderingen av tilregnelighet for å holde Breivik ansvarlig. Men la det ligge. Når vi i denne saken, så blir det altså strammet til fra Høyesterett. Det bare i de tilfellene hvor man likevel på tross av sinnstilstand i stand til å planlegge og gjennomføre kompliserte lovbrudd, da kan man bli ansett tilregnelig på tross av sin sterkt avvikende tilstand. Og det tror jeg blir en viktig rettesnor, en langt viktigere rettesnor enn dette rimelighetskriteriet som forarbeidene og den første av disse to høyesterettsdommene påpekte, så tror jeg at her har vi noe som andre domstoler kan manøvrere etter, og at man strammer til i likhet med det man vel også har sett at riksadvokaten i sitt rundskriv har gitt uttrykk for, at det bare helt spesielle tilfeller at man likevel skal anses tilregnelig hvis man har en sånn alvorlig realitetsbrist på grunn av sinnstilstand.
Så det har blitt klarere eller en litt lettere manøvrerbar regel etter at Høyesterett nå har sett på saken?
I kraft av akkurat denne siste så har det, men man kan godt tenke seg mange mellomtilfeller hvor det ikke kan sies at det en veldig komplisert forbrytelse og heller ikke noen langtidsplanlegging, men man likevel synes at det rimelig at man holdes ansvarlig. Mm. Altså at denne rimelighetsvurderingen skal kunne være tilstrekkelig til å anse noen tilregnelig på tross av at det var en avvikende sinnstilstand. Så vi fortsatt foran en lang utvikling og en lang rekke saker hvor dette kommer til å bli veldig vanskelig, fordi at dette vil jo bare innebære at man har avgrenset en viss gruppe, men at man kan fortsatt tenke seg at andre kan komme til andre resultater i andre tilfeller, nettopp ut fra at det åpnes for en rimelighetsvurdering.
Og hvordan synes du det burde vært da? Hva burde Høyesterett gjort her?
Ja. Nei, Høyesterett hadde ikke så mye valg, tror jeg. Jeg tror det var veldig vanskelig for Høyesterett å gjøre så veldig mye annet enn det de gjorde. Jeg synes det lovgivningen her som problematisk, ved at den åpner for alt for mange uklare kriterier for når et så viktig spørsmål skal avgjøres, og at man ender med en utvidelse av området for straffansvaret som kanskje å fjerne seg fra det grunnleggende utgangspunkt om at det den medisinske tilstanden som avgjørende, og hvis vi går litt tilbake til det lovforarbeidet som jeg var med på i sin tid, og som skapte de reglene vi hadde, for eksempel ved anvendelsen i 22. juli-saken, så var vi jo opptatt av at det umulig, egentlig, ifølge psykiatrien, å fastslå i hvilken utstrekning en sinnslidelse påvirker hele virkelighetsforståelsen. Man må altså i tråd med et grunnleggende prinsipp om at den tvil som eksisterer skal komme en gjerningsmann til gode, kan man da ikke være sikker på at ikke hele personen påvirket, at det var en sinnslidelse som var den grunnleggende motiv og årsak til at handlingen ble begått, så bør man la det medisinske være avgjørende og ikke gå inn i disse veldig konkrete vurderingene basert også på rimelighet. Men jeg henger sikkert tilbake i en tidligere forståelse av dette. Jeg må bare akseptere at man nå har valgt å utvide dette, og at jeg helt enig i at man får løftet dette veldig krystallklart opp som en rettslig avgjørelse. Men jeg tror man har gjort domstolene en bjørnetjeneste ved å åpne opp for så mye skjønn når det gjelder et så viktig spørsmål.
Så når det jusmedier blir skrevet om at nå kom den etterlengtede avklaringen I forutilregnelighetsregelen, så ikke det etter din mening tilfelle, fordi da må rett og slett loven endres.
Ja, vi har ikke noen, skal vi si, en avklaring som gjør det trygt å manøvrere videre. Vi har fått noen rundingsbøyer, kan du si, som gjør det noe enklere å vite hvor man skal inn, men fortsatt det mye usikkert og mye uklart når det gjelder hvor grensen for tilregnelighet går.
Hva tror du kommer til å skje videre nå da, etter disse høystressavgjørelsene?
Jeg tror vel at vi fortsatt kommer til å ha sprikende avgjørelser. Jeg tror vi fortsatt kan se at tingretten kommer til et resultat, og lagmannsretten til et annet, og høyesterett må eventuelt rydde opp. Det fortsatt mye usikkerhet. Dette vil nok også avhenge litt av hvordan de sakkyndige vil håndtere sine oppgaver I disse sakene. De skal jo nå kun uttale seg om grunnvilkåret, om det var en sterkt avvikende sinnstilstand. Men domstolene vil jo gjerne bruke de sakkyndige for alt de har vært. De trenger noen krykker å støtte seg til innenfor en vanskelig materie. Og jeg tror vel at man vil spørre og hale og dra I de sakkyndige for å få mest mulig hjelp også til denne selve tilregnelighetsvurderingen, som altså rettens bord egentlig. Og da vil man jo kunne spørre blant annet om sammenhengen mellom sinnslidelsen og funksjonsnivå, sammenhengen mellom sinnslidelsen og handlingen, og I hvilken grad man kan ha grunnlag for å bebreide den sinnslidende, at man ikke unngikk å handle slik man gjorde. Altså man vil prøve å halle og dra I de sakkyndige for å få dem til å gi argumenter som kan brukes når man skriver dommen, rett og slett, fordi dette vanskelig. Så det blir veldig spennende hvordan de sakkyndige vil håndtere disse ulike kriteriene, og om de vil, hva skal vi si, stå for fristelsen til å mene noe om hva som bør være riktig dom I saken.
Det blir veldig interessant å se da, hvordan denne utviklingen blir videre. Tusen takk, Frode Sulland, for at du kom og forklarte oss om utilregnelighet I denne episoden.
Takk for at jeg fikk komme.